Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 4 până la versetul 11, bacina în Biblie, 1185, Evrei, capitolul 12, și încă un verset apoi, din 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, pagina în Biblie, 1132. Evrei, capitolul 12, versetul 4. Mă bucur că și copiii au Biblia, Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în luptă împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1 spune așa, pagina în Biblie 1132. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin. Haideți să ne așezăm. Frați și surori, e mare bucurie să fim în această dimineață în casa Domnului. Vă salut pe toți. Permiteți-mi într-un mod special să salut copiii bisericii noastre. Domnul să-i binecuvinteze. Noi avem la fiecare program de duminică dimineața cu noi. M-am bucurat, i-am văzut cântând pe unii, pe aici, pe acolo, m-am uitat la voi. Nu țineați mânuțile frumos, nu vă rugați, alții povesteați. La casa lui Dumnezeu trebuie să îl respectăm pe Domnul. Amin. Care știe prima poruncă? Știe cineva să spună care este prima poruncă din cele 10 porunci? Spune Hana să aud. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Cum sunteți cu versetele, cu psalmii, cum stați? Ne apropiem de ultima rundă a acestui maraton, să fiți pregătiți și veți avea parte de surprize frumoase. Dragii mei, se amintea aici că Dumnezeu ne-a cinstit cu această zi și nici care dintre noi n-am cerut-o, nu ne-a rugat Domnului pentru ea. Ne-a salutat Dumnezeu de dimineață pe fiecare că a pus soarele pe cer și îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Cu ajutorul Domnului, prin harul Lui, am trecut de mult peste prima jumătate a acestui an. Astăzi este a 35-a duminică din cele 52, mai ne-au rămas 17 duminici până la sfârșitul anului, dacă Domnul ne va ajuta să ajungem. An în care ne-am propus, călăuziți de Duhul Domnului, spun eu, să aprofundăm mai mult, să învățăm mai mult și Domnul să ne ajute pe toți să trăim vremea sfințirii. Nu știu cât de mult ați realizat dumneavoastră, nu știu cât de mult ați învățat, nu știu cât de mult ați reușit să trăiți, nu știu cât de mare e realitatea acestui adevăr în viața noastră. Gândiți-vă doar la motoul care l-avem afișat aici, aproape de fiecare dată când venim aici. Nu mai vreau să trăiesc eu, îmi doresc Hristos să se vadă prin mine. Frați și surori, oare pe unde suntem noi în aspectul acesta, în tema aceasta mare, în dorința, în voia aceasta exactă, scrisă, precisă, lăsată de Dumnezeu? Voia mea pentru voi este sfințirea voastră. La începutul anului, dacă vă aduceți aminte, am avut teme despre sfințenia lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, despre păcătoșenia omului. Și apoi am trecut în partea a doua, în partea practică a acestor aspecte și s-a vorbit despre sfințenia la locul de muncă, sfințenia în casa Domnului, sfințenia în familie, relația soț-soție, sfințenia, relația între părinți și copii, sfințenia inimii, a gândurilor. Și vreau să vă spun ceva. Oare ce altă metodă, să vă întreb de fapt, să ne întrebăm și să învățăm în această dimineață, să aprofundăm mai mult despre tema aceasta, ce altă metodă mai folosește Dumnezeu pentru noi ca să ne sfințim, ca să ne sfințească? Poate că unii dintre noastre ați fi intenționat să răspundeți cu siguranță că cuvântul lui Dumnezeu, și am avut o temă despre aceasta, sfințit, și Domnul Iisus se ruga în Ioan 17:17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, este foarte adevărat. Însă, dragii mei, partea aceasta e doar aspectul teoretic din spectrul acesta mare al sfințeniei. Oricât de mult v-aș vorbi eu dumneavoastră de sfințenie, oricât de mult aș citi din Scriptură cuvânt, dacă nu l-aș lăsa pe Duhul Dumnezeu să mă ajute să practicizez, să trăiesc efectiv, să las ca cuvântul să ia ființă în mine, nu mi-ar fi de niciun folos. Nu m-ar ajuta la nimic. Mi-ar crește capul mare. Poate că dumneavoastră ați reușit să vă faceți o impresie bună despre cineva care vorbește bine aici în față și știe cum să alcătuiască predici așa pe puncte sau într-un fel sau altul. Dar dacă viața mea de acasă, de la muncă, din trafic, din concediu, m-ar tăgădui, n-ar avea niciun sens. Pot să pun în fiecare an al vieții mele, motou după motou, dacă nu îl las pe Duhul lui Dumnezeu să împlinească aceste principii ale Dumnezeu în viața noastră, voi fi un om ușor, voi fi un om teoretic, un om care nu voi ajunge niciodată greu, niciodată Dumnezeu nu va putea să scrie sau să întoarcă mersul istoriei într-un fel sau altul, dacă nu voi fi încercat de Dumnezeu în cuptorul șlefuirilor, al corectărilor, al încercărilor și al, de ce nu, al suferințelor. Aș vrea să vă aduc aminte de un aspect. Deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Scria Sfântul Apostol Pavel aici, bisericii din Corint, în felul următor. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Frați și surori, vreau să vă aduc aminte foarte pe scurt, dar ca să ne aducem aminte de aspectul acesta. Sfințirea, tema aceasta mare, cuprinde trei laturi. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a așezat în acest cadru prin jertfa Domnului Iisus Hristos și este un har, nu este meritul nimănui. Asta e partea care Dumnezeu o face. Partea care ține de noi și care am citit din Corinteni capitolul 7, versetul 1, e responsabilitatea noastră să ducem până la capăt acest proces al sfințirii și sigur, vom deveni sfinți și vom fi ca El doar când vom trece și vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Asta e partea a treia. Ce vreau să spun cu aceasta? E nevoie încă de multă luptă, de multă muncă, de multă șlefuire, de multă îndreptare, de multă corectare, frați și surori, în statutul acesta de fii al lui Dumnezeu, care l-am primit prin har, prin darul lui Dumnezeu, pentru că haideți să fim corecți. Ne-am întors la Domnul, ne-am botezat, am avut parte de procesul nașterii din nou. Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar în noi, în carnea aceasta, încă mai sunt lucruri care tăgăduiesc aspectul, statutul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat de fii. Firea pământească, pornirile mele, trăirile mele, comportamentul meu neadecvat și neacceptat, poate în unele situații, mă dă de gol. Ori parcă se bat cap în cap aceste două adevăruri. Sunt fiul al lui Dumnezeu cu statutul acesta, ca Dumnezeu mi-a dat, dar în procesul acesta al sfințirii este nevoie încă de multă luptă. Și, frați și surori, mă gândeam, oare cum am putea să înțelegem mai bine și să exemplific mai bine lucrul acesta într-un domeniu practic al vieții? Și m-am gândit la un lucru care poate ne va ajuta foarte mult pe fiecare dintre noi. Gândiți-vă la următorul aspect. Fiecare dintre noi, după ce ne-am căsătorit și avem copii, ne dorim să avem o casă. Nu-i așa? Și o dorință frumoasă, normală, legitimă și Domnul să ne dăruiască la toți. Care vă doriți? Gândiți-vă la lucrul acesta. Să-ți iei casă cu mortgage e una. Dar să vină un banchier sau un patron, un constructor și să zic, ascultă-mă, construiesc 50 de case aici în Clonii, fac un show house cu 4 dormitoare, frumos, pun în el tot ce trebuie. Vreau să ți-l dau ție cadou. Vreau peste o jumătate de an să te muți cu familia în casa aceasta. N-ai de făcut nimic. Îți dau casa aceasta, nici chirie, nici mortgage, nimic. Vii, îți pui hainele în cui și din a doua zi începe bucuria. Frați și surori, cam așa stă situația cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi când ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Dumnezeu ne-a pus, ne-a dat acest statut de fii, ne-a dat o casă nouă, ne-a făcut privilegiul acesta, dar în același timp cu harul acesta, Dumnezeu ne-a dat și o responsabilitate. Dacă înțeleg că procesul acesta, frații mei, de sfințire este partea mea care Dumnezeu o cere și o vrea de la noi, nu voi lenevi. Nu voi spune, frate, ce atâta rugăciune, ce atâta motivare, de ce nevoie de atâta, de ce trebuie să mă străduiesc, de ce trebuie să mă leapăd în fiecare zi. Pentru că, frații mei, faptul că un patron, că cineva mi-a dat mie o casă în dar, nu îmi dă garanția că peste un an, doi, cinci, zece, casa mea va arăta la fel de frumoasă cum, ca și când am primit-o. Dacă nu mai schimb o mochetă din când în când, dacă nu mai dau cu pensula și nu mai zugrăvesc, dacă n-am grijă de mobilier, dacă n-am grijă de ce am primit, dacă n-am grijă de aceasta, într-o zi mă vor umple paianjenii, așa cât de frumoasă e casa aceea și cât de mult m-a bucurat. Și apoi alții și altele, și gândiți-vă la aceasta în sens spiritual. E foarte important procesul acesta al sfințirii, frați și surori, când Dumnezeu ne-a privilegiat și ne-a dat statutul acesta de fii, să înțelegem partea noastră. Duceți-vă sfințirea, spunea Pavel, până la capăt. Cum trebuie să lucrăm la mântuirea care Dumnezeu ne-a dat, așa trebuie să facem și în aspectul acesta. Este o responsabilitate a noastră care se va sfârși atunci când vom pune mâinile pe piept. Câți creștini nu frecventează bisericile din ziua de azi și bună oară chiar aici în Betania și trăiesc cu un spirit lumesc. Au gânduri departe de gândurile și de voia și de planul lui Dumnezeu. Și se complac într-o stare de căldicel de la o zi la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul, până când Dumnezeu în bunătatea și în dragostea care ne-o poartă vine și scutură puțin așa pământul, țărâna de sub noi, pe care noi ne credem puternici, stabili, și dintr-o dată omul încearcă să-și pună întrebări de un fel sau altul. Ia măsuri Dumnezeu ca să ne scoată din zona de confort care, vai, ce grav dăunează spiritualității. Și în dimineața aceasta, frate și surori, vreau să vorbesc despre sfințirea și situațiile grele, dificile, examenele vieții, încercările care sunt în viața noastră în fiecare zi. De fapt, m-am gândit să-i dau un titlu, dar nu l-am pus pe videoproiector ca să nu vă rămână neapărat aceasta în minte, că, deși sună frumos, pompos, nu înspre asta vreau să atrag privirea. despre cea mai înaltă școală a sfințenii și anume despre suferință. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19, cuvântul Domnului spune așa. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Versetele care le-am citit din Evrei capitolul 12, versetul 5 și 6. Nu uitați sfatul acesta care vi-l dă ca unor fiule. Nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Proverbe, capitolul 3, versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui. Iov, capitolul 5, versetul 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socoti mustrarea celui atotputernic. Frații mei și surorile mele, așa e că sună greu pentru urechile noastre, în contextul unui tată iubitor, plin de dragoste, că de fapt contextul acesta al prezentării al pedepselor este prezentat în relația tată-fiu. Așa e că sună foarte greu, sună dur. Însă, frați și surori, aș vrea să vă spun ca să înțelegem mai bine. Cu toate că termenul acesta de pedeapsă, corectare, corecție, sună foarte greu pentru noi și e greu primit. Cu toate acestea, vreau să vă spun că nu prezintă, nu are în el tot adevărul despre ceea ce intenționează și vrea Dumnezeu cu noi prin lucrarea aceasta. Mai exact, termenul acesta este tradus prin disciplină, prin corectare, prin îndreptare, prin chiar educare, învățare. Și sigur că nu vreau ca cineva să înțeleagă greșit locul acesta. Nu vreau ca cineva să plece din această dimineață, din locul acesta, să spună ce vrea Dumnezeu cu noi, ce vrea Dumnezeu de la noi. E așa de supărat, se mânie Dumnezeu. Nu vreau să înțelegem greșit aspectul acesta. De aceea e foarte important să delimităm și să avem în minte bine definitivat aspectul acesta între actul punitiv pe care Dumnezeu îl face și îl aplică în viața oamenilor și disciplina de corectare părintească care ne-o arată din faptul că ne iubește. Știți, marele nostru bai, de ce sună așa de dur și de greu cuvintele acestea care le-am citit toate referitor la acest aspect? Pentru că trăim într-o societate contemporană în care fericirea proprie, scopul suprem al omului, este ca el să se simtă bine și lui să-i placă și lui să-i fie totul așa cum îi place. Fericirea personală. Însă, dragii mei, frați și surori, Dumnezeul nostru care ne este Tată e mai interesat decât de orice altceva, decât de fericirea noastră, e mai interesat de sfințenia noastră, de sfințirea noastră. Și, Doamne, cât rău face această teorie, Evanghelia prosperității, multora care se lasă duși în eroare de învățătura aceasta. Nici nu știu dacă un înger a adus Evanghelia aceasta sau un om a inventat-o. Și dacă ar fi adus-o un înger, spune Scriptura, chiar dacă ar fi un înger cu o altă Evanghelie, să nu-l credeți. Să fim foarte atenți, să fim cu mare băgare de seamă și Domnul să ne lumineze în privința aceasta. Așa de departe au ajuns oamenii aceștia, că poate că ați văzut și dumneavoastră săptămâna trecută, circula pe Facebook sau nu știu pe unde, am primit și eu link-ul, un video în care se spunea că atunci când te închini ție însuți, asta înseamnă adevărată închinare, să te închini ție însuți, pentru că lui Dumnezeu îi place ce-ți place ție. Și când am auzit cuvintele acestea, am zis, Doamne, de când s-au inversat rolurile? De când omul trebuie să primească închinarea și plăcerea omului să fie plăcerea lui Dumnezeu. Cât de departe poate să ajungă oamenii care nu au fundamentul Scripturii așa cum Dumnezeu l-a lăsat și l-a intenționat. Spunea Pavel și scria în 2 Timotei capitolul 4, versetul 22, pe Trofim, pe unul din slujitorii tovarășii lui de slujbă, l-am lăsat bolnav în Milet. Eu m-am rugat Domnului de 3 ori ca să-mi iațe pușul acesta. Și Domnul mi-a spus, destul, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Și poate că am fi intenționat, dar cum, Pavel? Tu, slujitorul Domnului, tu care spui și pomenești despre făgăduințele lui Dumnezeu, ai parte de încercări, de situații în care îl rogi pe Dumnezeu pe asupra unui lucru și Dumnezeu spune că e de ajuns, Dumnezeu trimite un alt răspuns. Frați și surori, vreau să vă spun de la bun început să înțelegem foarte clar lucrul acesta. Fiii Tatălui, credincioși adevărați, copiii lui Dumnezeu, nu sunt pedepsiți niciodată într-un mod răzbunător. Și nici într-un sens sau într-un semn în care să ne despartă sau să ne distragă atenția de la dragostea lui Dumnezeu. Noi nu facem ispășire pentru păcatele noastre prin pedeapsa, corectarea, disciplina care Dumnezeu ne-o atribuie în viața noastră. Niciodată. Jertfa Domnului Iisus Hristos este atot suficientă și pentru păcatul care îl voi săvârși la vârsta de 55 de ani sau la 80 de ani. Dar ascultați-mă bine, aceasta nu-mi dă mie libertate să păcătuiesc sau să trăiesc cu gândul acesta că e ok. Doar detaliul acesta trebuie să-l înțeleg foarte bine. În jertfa lui Iisus Hristos este cuprins și El a suferit pentru toate păcatele întregii omenii. Isaia 53 spune, pedeapsa care Dumnezeu a avut-o în vedere a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți, salvați, izbăviți. Știți cum trebuie privită disciplina, corectarea care Dumnezeu o face și ne-o aplică ca unor fii? Cel mai bine o exemplifică și o arată Domnul Iisus în Ioan în capitolul 15. Fiul cel mare al Tatălui, da? Fratele nostru mai mare, Domnul Iisus. Frați și surori, noi suntem mlădițele în vie. Tatăl nostru este vierul și ori de câte ori Dumnezeu îngăduie o încercare, o situație limită, un lucru în care nu-L înțelegem în viața noastră, Dumnezeu nu are altceva în vedere decât să ne curățească. De ce? De ce? Pentru că Tata vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Frați și surori, gândiți-vă pentru un moment la aspectul acesta. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, sfânt, despărțit de păcat, de orice lucru rău, nu poate să vadă rău. Să-și dorească să mă facă pe mine un nimeni, praful de pe cumpăna căltarului, să-și dorească să mă facă părtaș sfințenie lui, cea mai înaltă stare de fericire, de împlinire care poate să o trăiască un om. Frați și surori, realizăm noi cât de mult ne iubește Dumnezeu? Când înțelegem și când privim încercarea, corectarea, disciplina, pedeapsa, numiți-o cum vreți dumneavoastră atunci când am înțeles-o bine și ne raportăm corect la ea, putem să spunem ce spunea Iacov, frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Știți de ce, frați și surori? Pentru că Tata care-i vierul, El ține în mână foarfeca și dacă taie ceva, ascultați-mă bine, nici o greșeală, e cel mai înțelept și cel mai iubitor tată din univers. Nu va face niciodată nici o greșeală care să ne supere, chiar dacă în primă fază nu înțelegem și nu privim sau nu percepem lucrurile așa. Că spune Scriptura în capitolul 12, de unde am citit. Este adevărat că orice pedeapsă, în primă fază, deocamdată, da? Pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Când am încrederea aceasta și când înțeleg ceea ce Domnul Iisus a spus, Tata-i vierul, El ține în mână foarfeca, orice încercare, orice circumstanță, orice situație limită care mi-o trimite în viață, are un scop să mă curățească, să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Frați și surori, știți un adevăr care este scris în Scriptură? Dumnezeu nu curățește mlădița neroditoare. Ce face cu ea? Știți ce face cu mlădițele neroditoare? Știți ce face? Le taie și le aruncă afară. Disciplina, corectarea e un privilegiu care Dumnezeu ni-l face. Că ne iubește. Cei răi nici măcar n-au parte de harul acesta. Pe ei, spune unul Tesaloniceni, că îi așteaptă judecata, mânia lui Dumnezeu. Ori când înțelegem că Dumnezeu, Tatăl nostru care ne iubește așa de mult, prin orice circumstanță, prin orice încercare a vieții, cât de grea ar fi ea, n-are în vedere altceva decât un singur scop. Evrei 12:10, să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Și acum, permiteți-mi să fiu mai practic. Dacă mă duc la bancă și aplic pentru mortgage și primesc răspuns negativ, ce fac? Cum privesc situația aceasta? Ei, în contextul acesta, îi wow, necăjit, supărat, întristat, nu? În urmă cu 5 ani, în 2007-2008, când erau prețurile foarte mari, era o binecuvântare să fi primit un refuz ca să nu fie acum dator mult. Ok? Alt exemplu. Știu că câțiva dintre voi jucați fotbal și vă place să jucați fotbal. Și nu spun că e rău să joci fotbal. Și dacă antrenamentele voastre sau meciul vostru va lua din timpul cât sunteți la biserică, trebuie să fiți la biserică sau la școală duminicală, sau poate că veți împrumuta din vorbele, comportamentul, gesturile celor cu care sunteți acolo angrenați. Asta e valabil și la frații bărbați. Poate că veți răspunde obraznic părinților. Și poate că veți lua așa un curs mai alăturea pe ceea ce Dumnezeu vrea și intenționează cu viața voastră. Poate unii frați bărbați își permit să ridice tonul, că doar pe teren e larg și nu ne aude nimeni și ne putem permite. Și vin acasă și încearcă să le mixează, știți? Și Dumnezeu îngăduie la un moment dat să se întâmple un accident, să pici și să te lovești grav la picior. Care e prima întrebare? Băi, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta? Dar cum? Dar Dumnezeu n-a vegheat. Dar îi pasă lui Dumnezeu? O să pierd cel mai important meci, finala. O să pierd o perioadă de 6 luni de antrenament. Dragii mei, un altul care poate că a luat-o pe extremă și dintr-o dată a devenit așa de responsabil că muncește zi de zi, zi, noapte și mai rar pe la biserică, când îl întreb de ce nu la biserică, se scuză că trebuie să stea cu familia, că e busy. Și Dumnezeu poate că îngăde la un moment dat un accident, o situație limită. Și omul are timp să se gândească, oare de ce s-a abătut lucrul acesta asupra mea? Altul care nu-și mai respectă și nu-și mai iubește soția cum îi cere Hristos să o fac, vine acasă, ea se ocupă de copii, ea cu mâncare, ea cu curat, ea merge la bancă, ea plătește facturile, poate că mai și muncește și el vine acasă ca la hotel și își permite să mai și... Frați și surori, să nu te miri că într-un asemenea context și într-un asemenea mod de viață Dumnezeu vine și lasă o încercare și îngode poate chiar o boală. Sau poate peste un copil care ți-i drag și îl idolatrizezi. Sau poate peste un copil care îl bruschezi și te porți cum n-ar trebui. Dragii mei, așa e că situațiile, realitățile acestea sunt în viața noastră? Ascultați-mă bine, ăsta e nivelul numai de case primare. Dacă ne îngrândim și ne frământăm, Doamne, de ce ai îngăduit? De ce mie? De ce eu? De ce acum? Dar trebuia să-mi iasă planul, să merg înainte... Câte n-am avut în minte? De ce? E mâna vierului care vrea să curățească. Pentru că are un singur scop, să te facă părtaș sfințenie lui. Pe alții, care nu mai au probleme cu aspectul acesta și nu se mai întreabă de ce, de ce, de ce mie, au trecut de mult de cadrul acesta, Dumnezeu îi duce la liceu, la facultate și îi trece prin alte experiențe. Gândiți-vă la Iosif. Dragii mei, haideți să citim. Genesa, capitolul 37. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Dacă aveți Biblia, copii, deschideți și voi. De la versetul 23. Uitați ce încercare cumplită a avut parte tânărul acesta. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de izmaeliți venind din Galad, cămile erau încărcate cu tămâie, culeac, alinător, smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sânge? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu mai punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au pus pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint izmaeliților care l-au dus în Egipt. N-a fost suficient. Capitolul 39, versetul 19 și 20. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif, s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși, întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Ca să se agraveze și mai tare situația, versetul 23 din 40 spune, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Dă tăvălugul acesta de încercări, de situații extraordinar de grele și de grave. Noi știți cum ne-am obișnuit să le citim? Ca pe istorioare, așa, ca legendele. Dar dacă ne punem în pielea lui Iosif și ne gândim să mergi cu mâncare la frații tăi, să fii dezbrăcat, aruncat în groapă și vândut ca rob, să păstrezi demnitatea de fiu al lui Dumnezeu și era în vechiul legământ, țineți bine minte, să nu te compromiți cu femeia patronului la care stai, care ia-ți făcea curte și te ispitea, și după acest examen luat cu brio să sfârșești în temniță, să crezi la un moment dat că cumva ar fi speranțe, șanse, că ai tâlcuit un vis și să-ți se confirme că s-a uitat de tine și cu toate acestea, cu toate acestea, să nu-l întrebi, Doamne, de ce? De ce mie? Ce vrei să mai faci cu mine? De ce mă curăți? De ce mă pedepsești? De ce? De ce? Și uitați, în mijlocul acestor încercări și strâmtorări și deșertul acesta de neînțelesuri, în capitolul 39, versetul 21, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Dragii mei, noi care poate de multe ori suntem privilegiații noului legământ, facem parte de promisiune, avem parte de promisiune și de făgăduințele lui Dumnezeu. Noi, nu știu cum am fi, nu știu cum am reacționat, dragi tine, dragi gelosteni, dragi frați bărbați, ascultați-mă bine, să fim puși în postura încercărilor lui Iosif. Noi uneori suntem ispitiți să mergem noi și să picăm cu capul acolo. Suntem ispitiți sau poate uneori eșuăm și greșim intenționat sau neintenționat. Dar în mijlocul acestor încercări, Domnul a fost cu Iosif. Știți? Și ce mă gândeam? De multe ori vrem titulatura și binecuvântările care l-au însoțit pe Iosif. Ne bucurăm toți de ce a ajuns Iosif. Dintr-un rob, un premier, prim-ministru, un cel mai puternic imperiu care a existat la vremea aceea. Dar uităm vremea în care Dumnezeu l-a încercat, l-a testat, l-a probat, l-a șlefuit. Cum ar fi făcut față Iosif mândriei și cinstei care urma să îi se dea de premier dacă n-ar fi fost dezgolit și dezbrăcat de tot sinele și de toată ambiția personală? Cum ar fi făcut față Iosif aceste ispite să nu se răzbune peste frații lui? Pentru că i-au făcut atât de mult rău. Dacă n-ar fi fost trecut prin facultatea aceasta lui Dumnezeu de disciplină, de încercări grele și grave, care în primă fază, Doamne, Doamne, ce grele sunt! Și cu toate acestea, Iosif a rămas ferm pe poziție. Știți de ce? Avea încrederea în Dumnezeu. Știa parcă mai bine ca noi, parcă înțelegea și parcă comportamentul lui spunea că, măi, tânărul acesta e conectat direct cu tata. E legat. Are un secret al vieții care îl văd și cei din jur. Frați și surori, mai mult decât atât, Dumnezeu avea în vedere ceva ce nu se vedea. În plan spiritual, Dumnezeu avea nevoie de un Iosif hotărât, ferm, ca să se continue și să se ducă mai departe genealogia Domnului Iisus Hristos și prin El, prin urmașii Lui, citiți, să vedeți, să vină Iisus Hristos, Mântuitorul care ne-a binecuvântat și ne-a schimbat viețile. Dragii mei, timpul este scurs. Mi-am propus mai mult, m-am propus să am mesajul acesta în alt fel. Dar ascultați-mă bine, dacă rămânem în această dimineață cu adevărul acesta, prin orice încercare, prin orice corectare, îndreptare, numiți-o chiar pedeapsă din partea lui Dumnezeu, deși nu acesta este adevărul, dacă rămânem cu adevărul acesta, noi, ca mlădițe, suntem în mâna lui Dumnezeu, El veghează asupra vieților noastre și orice s-ar întâmpla, niciodată Dumnezeu nu va face ceva în detrimentul nostru. Când voi avea încrederea aceasta pe deplin în Dumnezeu, știți, din inima noastră vor curge râuri de apă vie. Din inima noastră vor curge bucurii și mă gândeam de multe ori, sincer, și dimineața când stau înainte de noastră să conduc o slujbă și să mă gândesc să vă motivez și să vă spun, oare nu greșim câteodată că vă tot spunem, frații mei, uneori n-ar trebui, n-avem nevoie de lucrurile acestea, pentru că dacă avem cuvântul în fiecare zi noi, suntem îmbibați, setoși după cuvântul Dumnezeu, bucuria noastră, toate izvoarele noastre sunt în El. Nu mai e nevoie de cineva, de un efect advers de lângă ca să mă motiveze, să mă ajute într-un fel sau altul. Dar atunci când sunt în clasele primare și îl tot întreb pe Dumnezeu și mă tot nemulțumesc, cu toate că El n-are numai un singur scop, mă iubește așa de mult și nu vrea să mă lase din mâna Lui, din palma Lui. Și eu poate că în răzvrătirea mea, nici nu știu ce gânduri mai întreb prin cap, niște versuri de poezie spun așa, Domnul e bun, dar și sever. Și ne aplică disciplina. Dacă în piept ne arde vina, pe veșmânt ne zace tina. Nu putem intra în cer unde dragostea-i străjer și împărat este lumina. Dacă le cotești prin unghiuri după ce te-ai înscris la oaste, te trezești cu niște junghiuri ce ți-înțeapă pe sub coaste. Tare să ne fie crezul și veșmântul alb ca neaua. Domnul îngăduie vârtejul, încercarea, uneori limită în care, frați și surori, chiar credința noastră e gata să se piardă. Fiți siguri că mijlocitor lângă noi e Domnul Iisus. Domnul Iisus i-a spus lui Petru, nu i-a spus, Petre, m-am rugat să nu te încerce. Acum, sigur, aspectul acesta, prin și în ce feluri Dumnezeu ne încearcă și în asta. Domnul Iisus nu i-a spus lui Petru, m-a rugat să nu vă încerce satana. Nu, m-a rugat să nu se piardă credința. Niciodată Dumnezeu nu va îngădui lucruri peste viața noastră, pentru că suntem în mâna Lui, în planul Lui și ne iubește așa de mult. Și scopul suprem al încercărilor și situațiilor care astăzi nu le înțelegi, și gândește-te bine la Iosif, e că tata vrea să ne facă părtași sfințenie Lui. Cea mai înaltă școală care aduce un rod bogat al neprihănirii, versetul 11, numai celor ce au trecut prin școala ei. Frați și surori, nu se poate titulatură, titluri nobile, dacă n-am trecut și n-am acceptat de bunăvoie la zi în facultatea aceasta să stăm de bunăvoie, sub tutela și sub umbrela încrederii de pline a credincioșiei lui Dumnezeu, nu la seral, nu pe internet, în facultatea aceasta se stă zi de zi și să-i dăm credit total lui Dumnezeu pentru că ne iubește așa de mult și vrea și dorește și are un singur scop, să ne facă părtași sfințenia Lui. Doamne ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Amin.